Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America with attack abe hamma jimaata tigelgele ki sa sa lama holakka jal qabe hanga sa sadit meter bandi digdemi lama digdemi shanif soddomi tokorat Washington DC raka dabar su saganta fan oromo amma jal qab Attamoltan kabajamto ta dagge foto ta Kenya guyana rawo tabaji saddet barakuma la maf digdemi tokko kesu mesitun kesana ranjalne gamadat magala ginci kesatti shamarre sena ragasa qama himbe kamnen ajjefamu kanila len gabasa qamna gazet esitu ababo mammotin kitaba sosoma barrefam qoppi Kenya kawai ummatoro moratti deat odu gabastun VOA kategray kesa jurtu kana rab gabaste qabdi Furan nedi anna. Hanga tumura saganta Kenya tinu olintura ajenna agge fatota Kenya odud dursa bafakadun kuno.
Akamultan oduan raf kamnun isini diez. Motumman biya jerman gargarsa namuma yero atatamatif olu. Degersa euro milioni saddeti fi kaptishan Ethiopia afi kener. Akka gabaasni faana broadcasting jedhetti jarman gargaarsicha kan goote karaa sagantaa midhaan nyaataa yookaan WFP'tiin. Gargaarsichi kan oolu naannoo Tigraay keessatti namootan balaa waraanaatii fi uumamaatiin miidhamanii fi akka ta'e kan ibse gabaasni kun namootan miiliyoonii lamaa fi tuqaa tokko akka gargaaru ibseera. Karaa biraatiin qotee bultoota Tigraay qonnaa irratti hirmaachisuudhaaf Motummaan akka gargaarsa barbaachisaa ta'e kennaa jiru waajjira qotiinsa naannoo Tigraay caqasuudhaan faanaan gabaaseera. Akka gabaasni faanaa jedhutti sanyiin filatamaan kuntaala 66 walitti qabame keessaa 10,000 qotee bultootaaf kennameera. Xaa'oo bara kana qotee bultootaaf kennamuudhaaf karoorfame kuntaala 1,800 keessaa kuntaalli 1,300 Tigraayin ga'ee 1,210 qotee bultootaaf kennameera. Bara kana Tigraay keessatti lafa hektaara miiliyoonii tokkoo fi tuqaa sadii irratti sanyii facaasuudhaaf akka qophiin godhame madda oduu Itiyoophiyaa caqasuudhaan faanaan gabaaseera. Lammiileen Sudaan 1,000 lakkaa'aman magaala Kaartuum keessatti hiriira mormii ba'aniiru. Sababni hiriirichaas waggaa lamaan dura waxabajjii sadii bara 2019 namootan dimokiraasii fi haqa gaafachuudhaaf ba'anii turan irratti ajjechaa loltootaan raawwatame yaadachuudhaaf. Namootan mormii sana irratti hirmaatan keessaa tokko tokko akka jedhanitti erga ajjechaan sun raawwatame as mootummaan waadaa seene tokkoyyuu fiixaan akka hin baasne warreen yakka sana raawwatanis akka seeratti hin dhiyeessine dubbataniiru. Jiraata magaala hundurumaan kan ta'e namni Waaleed Ahiib jedhamu akka dubbatetti yommuu mormii sana humnootiin tikaa rasaasaan miila isaa rukutan. Amma ammaatti sababa sanaan dhukkubsachaa jiraachuu isaatii fi gargaarsa tokkollee mootummaa irraa akka hin arganne dubbata. Namni kun akka gaazexaa Sudaan Kibbaa Saawus Sudaan Poost jedhamutti himetti mootummaan ce'umsaa Sudaan dadhabaa waan ta'eef aangoo isaa warra biraatii fi dabarsee kennuu qabaa jedha. Mootummaan kun eenyuunuu bakka hin bu'u. Kanaaf akka inni deemu barbaanna. Warreen lubbuu isaanii dhabanii fi haqni hin argamne dinagdeen biyyattii kufaa jira. Mootummaan rakkoo kamiinuu hiikuu hin dandeenye jedha Waaleed Ahiib. Ajjechaan namootan taa'umsaanii mormii isaanii ibsaa turanii irratti magaalaa Kaartuumii fi bakkeewwan birootti kan loltoota mootummaatiin raawwatame erga pirezidaantiin duraanii Ahmad al-Bashir aangoo gadhiisan booda. Tarkaanfii namootan hidhannoo hin qabne sanarratti fudhatameen namoonni 120 du'anii hedduun immoo madaa'aniiru. Bara kanas ji'a Ramadaana darbe gaafa guyyaa 29 warreen yommuu sana du'anii yaadachuudhaaf hiriira ba'an irratti loltoonni dhukaasa bananii nama lama ajjeessanii 37 madeessaniiru. Kun Raadiyoo Sagalee Ameerikaati. Imaammata bara bulchiinsa pirezidaant Doonaald Tiraamp tureen ijoolleewwan 1,000 lakkaa'amanuu maatii isaanii irraa akka addaan bahan qaamni mootummaan Joo Baayden maatii walitti makuudhaaf dhaabee beeksiseera. Akka qaamni maatii walitti makuudhaaf dhaabbate kun jedhetti adoolessa tokko bara 2017 jalqabee amma mootummaan Doonaald Tiraamp aangoo gadhiisetti Danga Mexico TV United States ratti ijolleni kuma sadif ibbasagali mati sani ra addambani imam matabaqattota motumma Trump isabalale fatama ture sanani lakofsi ijolle wan mati ra addambani gara kuma shanifi ibbajati olsiko kadandau tilmama mer manni murti motumota gamtomani imma ajaja warana durani biya bosnia serbs Ratiko Maldisi irratti murti barakuma lama kuda torba kenname ilalchise oliyanno diate ilalajira. Ratiko Maldik yero amma nama wagga torba tamisa dedi yemmutan ajecha barakuma kuda sagali fi sagaltami lama hanga sagaltami shaniti muslimota sarbinika kuma saddeta anirratti imma walkabaten yakamani barajirenya saniafe mana idatti akadabarsan itti murtaye ture. Hata umale abukato nisani murtichi dogogora serati fi dugak aba jechudan oliyanno diyesani Maldik akka gallakisamanu yokin imi isani akka irradebi ame ilalamu gafatan. Abotin sera motumuta gamtomani guya arra kan addacha kanabananifis iyanno abukato isani ilaludaf. Abbana langaga masatin Ratiko Maldik yakka dugugga sanyi itirrawatani kambiro kabu jechudani himatera. Oduban harraf kamnu kanuma kopi wan Kenya hafani wajinini turtigari.
Tan aggefata jirtan Washington DC ra kadarbu Radio Sagale America saganta fan Oromoti. Magala ginci kesatti shamarre sen aragasa qamen bekamne dilbata den gadda galgala jefamte lachise Orannan ne egalamu wajirri polisi fi abbana langa ana dandi beksejira obbolese angarni kansena obbolenjisa ragasa ajjecha obboleti sani wali walqabate qama shakkan akkan qamne ibsudan ajjecha namanaga kamiratti yurawatam dabbachu qabajedan wajirri communicationi ana dandi gamasan namonne nyumman sani bekam dukkana dawo godachudan magala ginci keset Hawasarratti halella rawatajiru gochakkana dabsisuf hojjetamajira jedanif gabasa kana na kormal katerge kuno
obulenjisa raggasa obuletin isani shekutisu sena raggasa jedantu engedde jechunis gafa dilbata galgala godina shawalita magala ginci kesetti qamule enyumman isani amafin bekamu jedamanin ajjefamu ishe radio sagale america timani jiru hale rosana ture akastifsu Ajjecha seenaa olii walqabatee qaama shakkan akka hin qabne dubbachuun shamarreen kun bara 2008 mormii barattootni mootummaa irratti dhageessisaa turan irratti hirmaachuu isheen qaamolee nageenyaan reebamtee turte jedhan. Haa ta'u malee mana hidhaa seentee hin beektu jedhan obboleenjisaan. Ajjechaan kun kan irratti raawwatame obboleettii ishee magaalaa Giincii teessee biratti dubbisuuf wayita dhaqxettii jedhan obboleenjisaan. Sirni awwaalcha seenaa kaleessa bakkuma dhaloota ishee magaalaa Olonkoomii keessatti raawwatame jechuun dubbatan. Obboleenjisaan ajjechaan akkanaa eenyuma irratti illee akka hin raawwatamne jechuun ergaa dabarsanii jiru.
Kan amantere bermat-mat utte, sana nak tuan nak ganjil.
Itu kafatama kita koran noya kau ajaran polis yang ada di inspektor Sanjida Musa, ajecha sena awal kawatih, kami amma fshak kami iste, namni kami menghijau garu koran nonisa, egal menghijau ajaran.
Isalamnya kenal dengan garu, anak negara kita ni cuma anak ini tu ada menghijau, kita ni makan asyik, kita ni baca menghijau, kita akan jadi. Ada mati kami tu ada menghijau, kami garu tidak ni baca, yang kasih nasi yang betul, dia matur eh. Syakik apa zaman waktu kenjerat kita ni muka ni juga. Nanti muka polis itu tidak ada jiran, malah kami orang kan syakik naik ke ni wajib muka. Yo syakik negaru, tuan najer wajib ni koran nama le. Orang kan tu syakik mai kini syakik mai jenis orang ta kami akan isi juga bahasa dan menyusun jero.
Koran lu sahaja jadi kapten najer tu.
Wan najer kan najer. Garu kalau tidak negeri itu kan rawat. Iwan najer kalau tidak mau orang kan orang mati juga.
Am airu argat tenra halit turi mal turi.
Am airu ni turi. Nama jele ayo kini mohon macam kena diwanti jadi turi. Sama reni sefana tu terjadi dia jadi kurawat tu. Tuan ne wajib tiga fan ne wanjuru dia fan muka tu kas ne turi. Karena jenis kan jejer tu dua berasa selamat aku tamat jadi nabi ratu khusyuk. Karena tu kami karena rawat fizikal ini wanita dewasa ni dia kan ini jero baik tak kasih jatet. Nasib dia ni tu remati jarak tu dunia. Bagai tu cale dia ni tu re. Bagai wanita ini kata kata politik aku tu re. Wanita kata mampu kata ni juga guru tu dia majulah. Wanita kini wanita kalau ini nama kasih rawat ini curan dengan guru kan.
Harum ulfakatun itu kaf tamang kutak orang nuya kau jarak balangan icha. Obulin jisa agur mesal le wanjatam kunoti.
Koran lori kelam era, erunggal era, mati ni dalam tu kanada sambil berterangan acara kali macam ni. Alah ero sampur nuti ni, itu ancaman lah. Waktu wanjat lugaru, mati ni zaman dekani kerja ni dalam tulis nama kasuku desana tulis ke amma lupuran dapat tu cuan tu perkhidmatan perkhidmatan. Garu agar usah kes negori agar negara kute wanjat tuan ini nama jisi ni siapa yang berterus agar usah terdah ni. Jangan koran orang kena terbuka itu. Ragaan sedap terkami kata kanan ala kanan nama kerana jisi wanjat.
Gambaratin itu kafatama wajar imota komunikasi ana dandi obobi yang sairko jota murasas kamole dukana dawu gudatani socuanin halilawan rawu tamajru erga jalan imboda ajecha senan wal kabate lewan jalan kabu.
Wanita kumpul TV di kerawat dan negara kami sejak kena akacara kami jauh kena tu kelenggara kisirit tibae media dunia tibae jadi kelenggara nama jira Malaysia kadang kena andura terkacis jalan teman hadir muncul kena kat kampakat pun nama toko hadir wajah kadara tu kaya jira jana jika kadara tu kena kami kumi kami mama tinggal beragami karena jenis merkini sini orang kumi tu pakun dan demi tu dukan ufati awat akhirnya jira jira wanita. Albun barang lagi rumah turban biang canda kerja set. Nana mawal fakta senarai tu. Amat menyuayir putarnya. Jero amma kena nana terhal of segala ampukan pilih jalan makan.
Kami naginya, namu tu gugat kasih kena rawatan. Abe selat itu semua fundan dengnya.
Aje sekarang set makam tu ni sama. Dekam ni lah. Kami rukun upati. Yak kau jadi wan ter kami mau terima dengan muka puri orang tuan majira. Jero jero timu. Okrisi ni saya juga jira cara. Atau tu jero amu wan tu khati sesat. Tasa guram fakirnya dia tu kotori dia la makri tasa rawat tasa warna kerau tidak warna kami takkan beli baru berjutaan kami nakin anak kini polisi kabati negara kabati ini akan aku kuliah sudah ini akan terus jadi sudah akan dia tadi dia ni aku kanu cecair yo rendah ni kan kami cerita tu dia suruh kami kan work baju kita usan ini suar makanan buat cuci sila ada buat jalan akatan social media rakasi. Ia kita setelah gerak kami mudah-mudah dibagi untuk menjaga kerahama kan sebab juga raga kita tahu saat ini dalam misal marikan karena jeda akhirnya kami membidian toko-toko akawam mudah untuk ini akan mudah-mudah kan mau siaga lah waktu mana siaran bahkan tu kita pun juga kalau kemudian bahkan itu ramai social media orang ni sahaja mereka kunjungi korang
jangan. Ajit Changkun, dukan itu dahulu kita curang kantas memuantef, yutikati, hingga buang koran no polisi tumbra mutti, egun berbahci saat ajit cun aman. Ajit Chan senarai terawatami, ajit Chan kesumar rawatami taufi, sebab berak abah cuf abu salal cse, kama kamerayu urifanun agamin juru. Kebas radio segala Amerika, nakur melka, amburra.
Keset waran satu rengkang ke ijo len hospital ke sejratan hangitok rasasan egat ahamani kaani mohadu yokan alben egami damani akkasumas dukatotan egaruku tamani imala torbanneni boda hospitala maqale ke sadakaban umri she kudashan kantae bariha gabrai ijishe tokko alella rasasa ragaen kanjame yotau ijin kanis arganju
ka mustigal ulese galia ha omengedo ay kafte gezawuci lamsere
Bintalla dadashe mana borotti haasa uf baan battalu matti namota fiigan argan isaanis fiigu jalqaban samboda lamenu rasaasaa rukutaman jedhu abbaanshee obbo Gabraay intala saani kana hospitaala maqalee keessa jiruun ga'uuf torbanneen itti fudhate kunis magaalaa tokko gara kabiraatti kiliinikatti wal'aansa argatan barbaacha ituu imalanii ture iddoo deeman maratti wiirtuleen tajaajila fayyaa kennan barbadaaniif saamamanii arguu isaanii dubbatu obbo Gabraay ega wal waraansi dhaabbatee booda nersiin kiliinikii edaagaa haamus tafataawit tasfaay hojitti yeroo deebitu taankii gubate mallattoolee rasaasaan gingilchaa ta'an akkasumas loltoota du'an daandilee irratti arguu ishee dubbatti akkuma warra kaanii kiliinikiin isheen keessaa hojjetaa turte duwwaatti hafee jetteetti.
Yes, I came and the door is opened, the glass are broken, and the equipment are...
Yeroon dhufu balballi banaa ture daawwitiin jiran hundumtuu caccabaniiru. Mi'a achi keessa turan hatamaniiru. Waan tokkoyyuu achi keessatti hin hafnee jette. Dhukkubsattoonni ijoollee dabalatee gudeedamaniiru. Kanneen wal waraansa madaa'an ammayyuu dhufaa jiru garuu wanni isheen gochuu dandeessu baay'ee xiqqoodha.
Emergency medicines were there.
Tajaajila rakkoo yeroo hatattamaaf itti gargaaramne jennee dawaalee keenye qabna turre ni hataman. Bishaan soogiddaa kan hidda dhiigaan kennamu waan ittiin madaa wal'aananiif haguugan waan ittiin madaa suphan hundumtuu ni hataman jette nursiin kun. Dhukkubsattoota kiliinikii isaanii dhufan hospitaalota lakkoofsaan muraasa kan magaalaalee gurguddoo keessa jiranitti. Ergaa akka turte kan ibsite siister Tafataawit. Hojjetoonni tajaajila eegumsa fayyaa lafatti dhukkubsattoota erginu jiranis kutaa hundumaa keessaa hanqinni meeshaalee tajaajila fayyaaf oolan akka jiran dubbatu jette. Ijoolleen hangi tokko kanneen hospitaala Aayidarsa maqalee jiru keessa jiran miilli keenya cituu caalaa maatii fi obboloota keenya dhabuutu nu dhukkubsaa yookiin nutti dhaga'ama jedhu.
My older brother was with me. He was injured and died.
Obbolesi ko angafni madaye ana walin ture boodarra garuu ni du'e jedhe. Mootummaan Itoophiyaa akka jedhutti miidhaa uummata Tigraay irra ga'u hanqisuuf itti gaafatamni akka irra jiru hubatee jira. Walwaraansa Tigraay keessatti baatii sadaasa darbe jalqabameefis TPLF himata. Kunis isaantu maadhee raayyaa ittisa biyyaa Tigraay keessa jiru irratti jalqaba haleellaa gaggeessee jedhe. Garuu uummanni hedduun kan Tigraay keessaa akka jedhanitti Tigraay haleellaa humnootii federaalaaf kan Eertiraa akkasumas kan milishoota Amaaraa jala jirtii jechuun dubbachuu isaanii oduu gabaastuu raadiyoo sagalee Ameerikaa Heezer Mardak Idaagaa Haamus irraa gabaastee jirti. Gaazexeessituun kun waan magaalaa Maqalee keessatti argitees gabaastee jirti. Maqalee keessatti bilbila harkaa irratti tajaajila intarneetii argachuun rakkisaadha. Hoteelota muraasaa fi jaarmiyoota tokko tokko qofatu tajaajila waayifaayi qaba. Hoteelli keessa buufanne akka carraa ta'e quunnamtii intarneetii qaba. Lafti waatti dhugan kan hoteelichaa dargaggoota umriin isaanii sadarkaa koleejii ga'an dhiiraaf shamarraniin guutamee jira. Loltoonni qawwee qabatanii taa'anii jiru. Iji namootaa harka caalaan bilbila harka isaanii irra jira. Oggurri sochii labsame akka lakkoofsa Itoophiyaatti galgala sa'a 12 yookaan 2 irratti hojiirra ooluu jalqaba. Akkuma namoota gaafatamanitti deebiin argamu adda addaa jechuudha. Maraafuu dafanii manatti galuun gaariidha sababiin isaas daandileerra deemuun balaa qabaa jedhu. Engad ganamaan deemee kan hin daawwadhe bakka namoonni qe'ee ofii irraa buqqa'an keessa qubatan ture. Magaalaa Maqalee keessa buufata akkasii 26tu jira. Kanneen manaaf qe'ee ofii gadhiisanii godaanan 200,000 magaalaa Maqalee keessa jira. Guutummaa Tigraay keessatti sadaasa darbe kaasee namoota 2,000,000 godaane. Mooraa ani deemee ilaale isaan akkasii keessaa tokko yoo ta'u guutee jira. Lafa meetira 10 meetira 8 ta'urra gara nama dhibba tokkoo ciisaa jira. Waan nyaatamus baay'ee xiqqaadha. Dubartiin mucaa tokko qabduu fi ulfa ja'a garaa qabdu Marcaawit Kiroos umriin ishee 27 yoo ta'u magaalaa dhiiftee dheessite keessaa suuqii akka qabdu dubbatti. Akkaataatti loltoonni suuqii ishee dhaqanii waan hundumaa saamanannaa dubbattu imimmaan lolaasaa ture. Sukkaara, buna, dungoo fi qabsiistuu ibiddaa yookaan kibiriitii dabalatee waan hedduu gurguraan ture jette. Mooraan buqqaatotaa inni biroon isa dura argeerra xiqqaadha ka jettu oduu gabaastuun raadiyoo sagalee Ameerikaa Heezer Mardak jaarmayaan gargaarsaa kaatolikii gargaarsa nyaataa kennaa jira. Kutaa tokko keessa gara nama 35 hanga 45 ta'antu jiraata. Isuma akkasii kan argachuuf iyyuu namoonni galma'anii baatileef eeggatu jette. Bakka kanatti nama umriin 70 obbo Gabrasillaasee jedhaman taa'aniin argee ka jettu oduu gabaastuun raadiyoo sagalee Ameerikaa Heezer Mardak maatii isaanii waliin jiru. Deebi'anii qe'ee ofiitti galuusa jedhu yaaduuyyuu hin danda'u jedhanii jetteetti. Duraan horsiisee bulaa akka turan obbo Gabreen akka jedhanitti loon 130 fi re'eewwan 70 akkasumas mana guddaa qabu turan magaala keessa jiraataa turan keessatti dhukaasa jabaa dhageenyaan dhiisanii baqatan. Qabeenya koo fi loon koo humna naannoo sana to'atuun fudhatamuu nan beeka. Amma garuu kunoo asitti kadhataa ta'een jira jechuun dubbachuu isaanii Heezer Mardak gabaastee jirti. Kan dhaggeeffataa jirtan Waashingtan DC irraa ka darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Kitaabni 30 Sooffee jedhu gaazexeessituu Abaaboo Maammootiin barreeffame dhiyeenya kana Finfinnee keessatti eebbifamee jira. Kitaabichi bu'aa ba'ii dubartoota baadiyyaa fi kanneen baadiyyaatti dhalatan keessa darbaniif boor bakka gaarii ga'uuf waan gochuu qaban irratti kallattii agarsiisa. Tsahaayi Daamxootu barreessituu kitaabichaa dubbisuudhaan gabaasa kana nu erge.
Kitaabni asoosamaa Sokkee jedhu kan barreessituu fi gaazexeessituu Abaaboo Maammootiin barreeffame dhiyeenya kana Finfinneetti eebbifamee dubbistoota bira qaqqabeera. Barreessituun asoosama Sokkee Abaaboon qabiyyee kitaaba ishii fi hiikaa Sokkee jedhu akkasiin ibsiteetti.
Sokkee jechuun ijoollee reefu guddina irra jiran fakkeenyaaf umurii 13-17 gidduu warra jiran sana jechuudha. Sokkee jechuun ana kan barreessetti akka hawaasni naannoon itti guddatte waamu sunittis akkas jechuudha. Xiyyeeffannoon isaa dubartoota baadiyyaa irratti keessumaa bu'aa ba'ii dubartoonni baadiyyaa ana dabalatee keessa dabarsinu haala kamiin immoo kan isaan dabarsani boor bakka gaarii tokko ga'uuf immoo wanni isaan shaakalan wanni isaan gochuu qaban keessumaa jiruuf jireenya dubartoota baadiyyaa hawaasa baadiyyaa hawaasni magaalaa irraa bare. Tarii carraa kanaan illee deeggaruu danda'a laata jedhee bu'aa ba'ii dubartoota baadiyyaa ijoolleen magaalaa hawaasni magaalaa haa argufan kana barreesse jechuudha.
Sokkeen waggoottaniif harka barreessituu kanarra gangalachaa akka ture kan ibsite sababa hanqina maallaqaan osoo hin maxxanfamin ture. Bara kana milkaa'u ishee ibsuudhaan waggaa waggaadhaan si'a 7 ol gulaalamuusaas yaadachiisteetti Abaaboon.
Sokkeen akka carraa ta'ee 2003-2004 kan hin barreesse 2005-2013 amma maxxane kanatti waggaa waggaatti gulaaltota ogeeyyota ciccimoo warreen beekumsas dandeettii cimaa qabaniin kan inni gulaalamaa ture. Turtii sana keessatti tarii baranaan maxxansaa bara garanaan maxxansaa yeroo jedhutti gulaalsisaa waan ture hayyoota warreen dandeettii ogbarruu cimaa qaban jedhetti amane nama 10-12 olidha kan gulaale.
Barreessituun kun kitaabota asoosamaa fi seenessuu dabalatee jiruuf jireenya hawaasa baadiyyaa irratti kitaabolee xiyyeeffatan 5 ol barreessitee harkarraa akka qabdu ibsuudhaan ammallee akkuma Sokkee osoo abdii hin muranne guyyaa tokko maxxansiiseen dubbistoota biraan ga'a jechuun akka abdii qabdu ibsiteetti. Dubartoonni imala kam keessattiyyuu haamilee of cabsuu fi abdii murachuun kufaatiidha jechuun bakka jiran maratti ogummaa keessa jiraniin cimanii hojjechuu qabuun dubartootaaf dhaamteetti.
Waan baay'ee bu'aa bayii ani keessa dabarse abdii murannaatiin otuun yeroo sana abdii muraddate sookkin irra yuungeessu turte. Kanaafuu waan baay'ee abaaburra baratoo deeyyaadha dubartoonni keenya. Kaniin ani barbaadus dubartoonni keenya akka fakkeenyummaa gaarii tokko argatanii keessumaa muxiyyeeffannoo akka isaan argatan gateen barbaadu fi abaabuu marganiyyuu si'oomitti dhagaama deeyyaadha. Tokko lammaffaa immoo dubartootas haa ta'u namni kamuu abdii murachuu dhiisudha. Waan karoorse tokko aan bira gahuu danda'a garuu guyyaan isaa har'a miti jedhee ofitti hime boores iftaanis yaalumsa dhiisuu dhabuutii fi abdii muruu dhabuu irraa baratu jedhee yaada namoonni baay'een abaaburra.
Sagantaa eebba kitaaba asoosama sokkee irratti kan argaman hoogganaan biiroo aadaa fi turizimii oromiyaa obbo Kabbada Deessaa gama isaaniin tattaaffii barreessitoonni shamarranii hogbarruu oromoo keessatti taasisaa jiran jajjabeeffamuu qabaa jiran.
Hogbarruun oromoo afaan oromoo guddachaa bal'achaa dagaagaa jiraachuusaaf ragaa guddaa kana kan hin jedhuuf hogbarruun afaan tokkoof utubaadha. Afaan oromoo duris tureera har'as ni jira. Waggaa 30 dura afaan oromoo iddoo jiruu fi har'a iddoo inni jiru waan gargar taasise hogbarruu qofa. Afaan yoo hin barreeffamin yoo hin dubbifamin dubbachuu qofaan afaan tokko jira jechuun nama rakkisa. Kanaaf gumaachi akka kanaa barreeffama afaan oromoo keessatti hogbarruu afaan oromoo keessatti afaan oromoo bara baraan akka jiraatu qofa osoo hin taane akka guddatu akka dagaagu gochuu keessatti gumaachi obboleettiin keenya nu gumaachite bakka guddaa qaba waan ta'eef anis gumaacha ishii maqaa biiroo aadaa fi turizimii oromiyaatiin galateeffachuun barbaada. Waggootan dheeraadhaan duratti waggaa 30 asitti garuu galaanni barreeffama afaan oromoo namaa ol ta'uudhaaf jira. Oromoodhaa ol ta'uudhaaf jira. Kun oromoof gammachuu guddaadha. Afaan oromootiif abdii guddaadha. Haa ta'u malee ammas hojii guddaatu nu hafa. Hogbarruun afaan oromoo asitti dhaabbachuu hin qabu. Akka ammaa kanatti deemuu hin qabu. Sochiin amma jiru garuu waan namatti agarsiisu guddaa ni qaba. Keessumattuu walakkaan uummata keenyaa dubartoota ta'anii otoo jiranu hogbarruun oromoo dhiirotaan qofa dhuunfatamee kan ture kun hawaasni walakkaan akkanatti gaafa dhufu baay'ee jajjabeessu faana dhaabbachuu akka nu barbaachisu natti dhagahama.
Sagantaan eebba kitaaba kanaa walaaluudhaan dabaalameera.
Nama akka biyya ofii isee hambaatti galee biyya taa'een qilleensa biyya kootti wallaale takka cabbii gaaraatti diilallaa'ee na dafqisiisa. Takka bidda saafaati gubee na dafqisiisa. Yaa jarana dubbiin kun furmaanni isaa maarree mee naafima namni biyya ofiitti keessummaa ta'aare. Lakkii hin jaamne nan ilaala nan arga hundaa waan jedhanis nan dhagaa gurri kootis miti duudaa arrabni koos sossoo'ee dubbachuutuu danda'u haala jiru hundumaa argee utuu hin dhaga'uu taateewwan barootaa ukkaamsee na qabee sana kana jechuufis akkaataa isaan dhabee qofaan gungumaa qofaan haasaa akka raatu yaa jarana namaan galuun akka saatu cubbuun bukeeffamee qilleensi summaa'ee.
Hogbarruun Oromoo barreeffamuu qofaan kan dagaagu yookaan guddatu miti kan jedhan hoogganaan biiroo aadaa fi turizimii oromiyaa dubbisuun kan maxxanfame bitachuu fi wal bira dhaabbachuu akkasumas haamilee waliif ta'uun hawaasichaa murteessaadha jedhan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a 3tti meetirbaandii 22-23 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsuu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti hubu.